რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է բարեկամներ եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիր ներվերացայության համար խոսափողի մոտ կանի Դանիելն է։ Այս ծրագիրը հիշեցնենք հերրորդակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանալը։ Արդեն տեղյակ եք, որ 3 ոստիկանությունը հարկադրաբար ազատեց 2 շաբաթ շարունակ փակ պահվող Բաղրամյան պողոտան, որտեղ նստացույց էին անում բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը։ Բայց ի վերջո նրանք հավաքվեցին Երևան ազատության հրապարակում եւ բողոքի ցույցը շարունակեցին հենց ազատության հրապարակում։ Նրանցից մեկն էլ անգամ հացադուլ է հայտարարել։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի եւ Սիսակ Գաբրիելյանին։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը անժամ գետ հացադուլ է սկսում ազատության հրապարակում։ Իր խոսքով հանուն վաղվա օրվա ինը պաստ պայքարի։
Որպես պահանջ չեմ դրել իշխանության, որ դեպ գիտեմ նրանց համար մարդու կյանքը ուղղակի եղած չեղած մի հաշիվը, եւ ես իմ հիմնական ակնկալիքը ժողովրդից է, որ կգան այստեղ եւ միասին մենք կկատարենք մեր քայլը։ Այսինքն իշխանությունների այն քայլը, որ մեզ ուղղակի բրցելով, քաշքշելով պարամենից ազատում են ու կարծում են, որ ամեն ինչ հանգիստ ընթանալու է, նրանք չարաչար սխալվում են, մեր պայքարը հիմա նոր փուլ է մտնում, ավելի վճռական փուլ է մտնում։
Հիշեցնենք, 3 կեսօրից հետո ոստիկանները ուժ գիրառեցին եւ ցրեցին էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների ակցիան։ Երեկոյան ցուցարարներն արդեն ազատության հրապարակում էին քննարկելու հետագա անելիքները։ Ըստ Դավիթ Սանասարյանի, ամենայն հավանականությամբ ուրբաթ օրը ցուցարարները կշարժվեն դեպի Բաղրամյան փողոց։
Տեսնենք, եթե ուրբաթ օրը այստեղ լինի այնքան ժողովուրդ, որ մենք կարողանանք գնանք Բաղրամյան, ես իմ հացադուլը դադարեցնեմ ու բոլորի հետ միասին քայլեմ Բաղրամյան։ Բաղրամյանը մերն է։ Այն որ իրենք փորձում են կասկածի տակ դնել մեր վճռականությունը, մենք շարունակելու ենք ու պարտադրելու ենք, որ իշխանությունները նահանջեն։
Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացված ցուցարարները հայտարարում են. Մեկ քայլ առաջ ակցիան մնում է ուժի մեջ։ Հուլիսի 9-ի հանրահավաքից հետո չեն բացառում, որ կանցնեն գործողության, թե որ փողոցն այս անգամ կփորձեն փակել, դեռ չեն հստակեցնում։ Համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանի խոսքով որոշողը ժողովուրդն է լինելու։
Հաղթական քայլեր, մեկ քայլ առաջը։ Իշխանություններն էլ շատ լավ գիտակցեցին դա, եւ դրա համար իշխանությունները փորձեցին կանխել, վաղորոք կանխել դա, բայց վստահ եղեք, որ մեկ քայլ առաջ ակցիան չի դադարել ու մենք մեկ քայլ առաջ գնալու ենք։
Ցուցարարները էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարը շարունակում են ազատության հրապարակում կրկին շուրջօրյա նստացույցով։ Սանասարյանը հայտարարում է, հացադուլը չի դադարեցնի մինչև հանրահավաքի օրը։
Երբ լինի այդ մոբիլիզացիա, ես ինքս դադարեցնեմ հացադուլը, քանի որ սա ինքնանպատակ չի, ոչ էլ հերոսական քայլը, հա, ծայրահեղ քայլը, որ ես չի ուզենա գնալ Իսրայել։
Խաղաղ ցուցարարներին Բաղրամյան պողոտայից ուժով հեռացնելն անօրինական էր, պնդում է իրավապաշտպան ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանը։ 46 բերման ենթարկվածներից նա միակն էր, ով ենթարկվեց վարչական պատասխանատվության։
Որևէ պահանջել այնտեղ չի ներկայացվել, բռնի կերպով ձեռքերը սոլորել են, բռնություն կիրառելով նստացրել են ոստիկանության մեքենան և տարել են ոստիկանության բաժին։ Այնտեղ որևէ ինչ-որ պահանջել չի հնչել։ Առավել եւս, որ ես իրավունք ունեի իրականացնել այդ իմ բողոքի ակցիան, եւ ես իրականացել եմ, սահմանադրությունը ինձ թույլ է տալիս է այդ իրավունքը։
Իշխանություններին ներկայացրած պահանջները նույնն են՝ չեղարկել թանկացման որոշումը, վերանայել սակագինը նվազեցման միտումով, պատժել 23-ի լուսաբացին բռնություն գործադրած ոստիկաններին։ Նախագահի կողմից հայտարարված աուդիտի անցկացումը ծածկադմփոց է, պնդում են ցուցարարները։
Դա ուղղակի ժամանակ ձգելու համար է։ Իրանք աուդիտ կարող են նախ պետք եթե մի ապրանքի գին ցանկացում են, նախորդ պետք է հաշվարկներ արվի, նախորդ պետք է ստուգվի բոլոր խնդիրները, իսկ իրենք ցանկացում են հետո նոր են գնում խնդիրների հետևից, դա կարծում եմ որ տրամաբանական չի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ակտիվիստներից մեկն այսօրի նշան բողոքի կարել էր Բերանը։ Ոստիկանների եւ ցուցարարների հորդորով 28-ամյա երիտասարդը տեղափոխվել էր հիվանդանոց, որտեղ քանդել էին կարերը։
Իսկ ինչպես են գնահատում քաղաքական գործիչները ոչ թալանին նախաձեռնության կազմակերպած այս շարժումը։ փորձել է պարզել մեր թղթակից Աստղիկ Մեդևյանը։
Ողջունելով Ֆամբերտ այդ շարժումը, որը ոչ թալանին կոչով է, իրականության մեջ կարծեք թե իր բովանդակությանը չհամապատասխանեց եւ որևէ ասեմ խոշորաշող քաղաքական հրապարակային շարժում չիրականացրեցին։ Ընդհակառակը մաքուր քաղաքական շարժումը ըստ էության սարքեցին նեղ կարծեք սոցիալական ուղղության, որը քաղաքացիների կողմից մեծաշով շատ մեծ ընդունելության չարանացավ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը քաղաքացիների մասնակցության հետ նվազումը էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերին հենց դրանով է պայմանավորում։ Ասում է, մարդկանց մտքում այլ բաներ, քաղաքական պահանջների կարիք կար։
Եթե ասում ենք ոչ թալանին, ապա արդյոք միայն 7 դրամի թալանն է, որ երկրում տեղի է ունենում, այլ ոլորտներում, այլ տնտեսչական այլ ուղղություններում այդ թալանը տեղի չունենում։ Ուստի և քանի որ այդ հարցադրումը հնարավորինս խուսափեցին և փորձեցին բացառապես, այսպես ասեմ, նեղ շրջանակում դրսևորեն, ինքը մեծ հաշվով ցավոքի կարծեք թե աջակցություն չստացավ քաղաքացիների կողմից։
Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը ոչ թալանին կարգախոսը քաղաքական պահանջ չի համարում։ Կարծում է, այն ուղղված էր Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին։
Ոչ թալանին դա իրեն շարժման անունն էր, բայց նպատակը հենց այդ 7 դրամն էր։ Եթե 7 դրամը թալանել են, ես էլ եմ կողմ, որ ոչ թալանել են, որովհետև մեկը դրա մասին չի երկ։ Բայց եթե դա ունի այնպիսի հիմքեր, որոնց մենք պետք է անդրադառնանք, եւ որպես բանական մարդ, քաղաքացի մարդ, վերլուծենք, հասկանանք, որից հետո նաեւ փորձենք գնահատական տալ, դա լրիվ այլ խնդիր։ Ես այդպես եմ ընկալվել և հասկացել եմ, որ այո, դա ուղղված է հենց այդ գործընթացը։
Բրազիլական Էստադար թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերություններին, նշելով գնդակը Թուրքիայի կիսադաշտում է, անհրաժեշտ է հարգել ձեռք բերված համանձնությունները և իրականացնել դրանք։ Թուրքական կողմը հետ քայլ կատարեց, ինչ տեղի կունենա ապագայում։ Վստահ եմ, որ վաղ թե ուշ մենք պետք է միասին շրջենք այս էջը, ասել է Նալբանդյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է նաև Սիրիային սիրիահայ համայնքին։ Ահաբեկչությունը մերձավոր արևելքում ներառալ այսպես կոչված Իսլամական պետություն, Ալ-Նուսրա եւ այլ խմբերով հանդերձ իրական վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն փոքրամասնությունների, քրիստոնյաների, այլև ընդհանրապես մերձավոր արևելքի ժողովրդների համար, եւ իհարկե նաեւ տարածած շրջանից դուրս ապրող ժողովրդների համար միջազգային հանրությունը պետք է համախմբի ջանքերը ահաբեկչության դեմ պայքարում, ասել են Ալ-Բանդյանը եւ նշել, որ Հայաստանը փորձում է աջակցել երկիր ժամանող սիրիահայերին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային ռազմական օկրուգի հանձնաժողովը Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմականում անակնկալ ստուգումներ է սկսել։ Հարավային ռազմական օկրուգի լրատվական ծառայության փոխանցումը ստուգումներ ընդնանում են ռազմաբազայի ռամնատարի տեղակալ գեներալ-լեյտենանտ Իգոր Տուրչենկոյի գլխավորությամբ։ Անակնկալ ստուգումների ընթացքում հանձնաժողովը նաև ուսումնասիրի Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված ռուսական հերթապահ ավիացիոն ուժերի պատրաստվածությունը մարտական առաջադրանքների իրականացմանը։ Տագնապով բարձրացված ստորաբաժանումների գործողություններին կհետևի անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումը նավոչիկ 2 արդիական համալիրի օգնությամբ։ Եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ ստորագրվեց պայմանագիր, հայ-ռուսական պայմանագիր, ըստ որի Հայաստանին Ռուսաստանը հատկացնում է 200 միլիոն դոլար վարկ սպառազինություն ձեռք բերելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ սպառազինության մասին է խոսքը, կներկայացնի մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանի հատկացրած 200 միլիոն դոլար վարկով Հայաստանը այդ երկրից ձեռք է բերելու նաև հեռահար սպառազինություն։ Այսօր ազատությանը փոխանցեց Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Նա ոչ հաստատեց, ոչ էլ հերքեց տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանից Հայաստանը ձեռք է բերելու Իսկանդեր M հրթիռային համալիրներ։
Գումարով ձեռք է բերվելու նորագույն զինտեխնիկա, սպառազինություն և արտագողական և պաշտպանական բնույթի, ինչպես նաև սարքավորումներ, ընդհանրապես բանակի վերազինման լայնածավալ ծրագրի շրջանակներում այս ամենը։
Հատկանշական է, որ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վարկային այդ պայմանագրի վավերացման օրը հուլիսի 2-ին ռուսաստանյան 10 լրատվական գործակալությունը հղում կատարելով Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության բնագավառի անանուն աղբյուրին գրեց, որ Մոսկվան Երևանի հետ բանակցությունները վարում Իսկանդեր M տեսակի հրթիռային համալիրներ մատակարարելու շուրջ։ Արծրուն Հովանեսյանն այսպես արձագանքեց ազատության արդին, համապատասխանում է արդյոք իրականությանը տեղեկությունը, որ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բանակցություններ է վարում Իսկանդեր Ռեմի ձեռքբերման շուրջ։
Կոնկրետ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, ռուսական կողմի հետ քննարկվում են տարբեր տեսակի հարձակողական սպառազինության ձեռքբերման մասին։
Այդ թվում հեռահար։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իսկանդեր հրթիռային համալիրները ունեն մի քանի տեսակներ, եւ Իսկանդեր M տեսակը, որի հեռահարությունը հասնում է մինչեւ 500 կիլոմետրի, նախագծված է եղել ռուսաստանյան զինված ուժերի համար։ Ռուսաստանյան վարկի միջոցով ձեռք բերվող սպառազինությունը նոր է հայաստանյան զինված ուժերի համար, դիմեցինք պաշտպանության նախարարի խոսնակին։
Ձեռքբերված սպառազինության տեսականու մեջ կան եւ սպառազինություններ, որոնք նորագույն են, բայց մենք արդեն ունենք ուղղակի քանակը կավելացի, կան սպառազինություններ, որոնք մինչև այդ մենք չենք
ունենալ։ 200 միլիոնից բացի նախատեսվում է առաջիկա նման մեծածավալ կամ ոչ այդքան էլ մեծածավալ պայմանավորվածություններ Ռուսաստանի կամ որևէ այլ երկրի հետ։
Ինչ-որ ուժը մինչև այդ 200 միլիոններ սպառազինվում է եւ դեռ շարունակելու է սպառազինվել։ Միայն այդ վարկով չի, որ բանակի սպառազինման ծրագիրը իրականացվում է։
Աշխատանքային երկօրյա այցով 3 Հայաստանի ժամանել Վրաստանի գյուղատնտեսության նախարար Օթար Դանիելյան։ Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցման փորձի փոխանակման նպատակով Վրաստանի գյուղնախարարը այցելել է Հայաստանում գործող նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցած մի շարք տնտեսություններ։ Հայաստանի գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի խոսքով վրացի գործընկերներն առանձնապես հետաքրքրված են պահածոների արտադրության ծկնաբուծական տնտեսությունների անասնապահական ֆերմաների զարգացման հայկական փորձի ուսումնասիրությամբ և իրենց երկրում ներդերման հնարավորություններով։ Որպես հարևան երկրներ, մենք գյուղատնտեսության ոլորտում իրարից շատ բան ունենք սովորելու, և այս այցը հատկապես կարևոր է փորձի փոխանակման, ինչպես նաև գործընկերային հարաբերությունների ստերտացման առումով, ասել է Կարապետյանը։ Նախարարի խոսքով նախատեսվում է նաև իր պատասխան այցը Վրաստան։ Օթար Դանիելյան իր հերթին հայտարարել է, սա իմ առաջին պաշտոնական այցն է Հայաստան։ Պետք է նշեմ, որ մեզ շատ տպավորել է, թե որքան զարգացած է ձեր երկրում գյուղատնտեսության ոլորտը։ Համոզված եմ, որ մենք շատ հարցերում կարող ենք միմյանց օգնել, աջակցել, փորձի փոխանակում իրականացնել։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է Բաղրամյան պողոտայի բացման գործողությանը, ինչպես նաև փորձում կանխանշել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարի հետագա ընթացքը։ 168 ժամը գրում է։ Բաղրամյան պողոտան 14 օր փակ լինելուց հետո 3 բացվեց։ Լավ է դա, թե վատ, դժվար է միարժեք գնահատել։ Որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ թեկուզ առաջիկա օրերին Բաղրամյանը կարող է կրկին փակվել, կրկին փակ մնալ օրեր շարունակ։ Սակայն հատկապես վերջին մի քանի օրերը ցույց տվեցին, որ հենց այնպես Բաղրամյանը փակ պահելը օրորի մաշում է շարժման էներգետիկան, որն աննախադեպ էր ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Եվ որպեսզի փողոցը փակվի ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև այդ փակումն ունենա բովանդակություն, անհրաժեշտ է նոր օրակարգ, գուցե նաև նոր դերակատարներ, նոր պահանջներ։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման չեղարկման պահանջն այլևս այդ դերը չի կատարում։ Անկախ ամեն ինչից, Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցածը մեծ դաս էր, ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ քաղաքացիների, քաղաքական ուժերի համար, գրում է 168 ժամը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հոսանքի թանկացման դեմ շարժումը պետք է շարունակվի, որպեսզի շարունակվի, պետք է դասեր քաղի, դասերից մեկը հանգրվանային հաջողությունները արժևորելն է, դրա համար պետք է համբերություն և հետևողականություն, գրում է առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում. Քաղաքացիական շարժումը քաղաքականացնելու աշխատանքը պետք է տարվի զգուշությամբ, կարելի ասել ոսկերչական ճշգրտությամբ։ Կան արդյոք այսօր ազատության հրապարակում հավաքվածների մեջ նման հաշվարկներ անողներ, շուտով պարզ կդառնա։ Իսկ այս փուլը թե իշխանության և թե ակտիվիստների համար կարելի է համարել միասնական քնություն։ Ժամանակ օրաթերթն ընդհանրացնում է. ինչ տեղի ունեցավ, ինչ արդյունք եղավ, ինչ եզրակացություններ պետք է արվեն, հարցերը հնչեցնում թերթն ու ինքն էլ փորձում պատասխանել։ Առաջինը, ըստ էության պետք է արձանագրել, որ Հայաստանի հասարակությունը ցույց տվեց, կա, շնչում է, անտարբեր և ապատիկ վիճակում անշրջելիորեն լճացած կամ ճահճացած չէ, և ամեն ինչ կախված է մոբիլիզացիոն գաղափարի կամ խնդրի ընտրությունից, բովանդակությունից։ Իհարկե, միշտ չէ, որ այդ խնդիրը կարող է վերաբերել Հայաստանի համար ամենակարևոր, ամենաառանցքային, ամենահամակարգային պրոբլեմի, բայց մյուս կողմից Հայաստանի համար հասարակական մոբիլիզացիա ապահովող խնդրի ձևակերպումն ու մշակումն ինքնին անկախ բնույթից արդեն իսկ առանցքային խնդիր է, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը համեմատում է. Պարանի և գյուղատնտեսության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական տվյալների համաձայն, այս տարվա մայիսին անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պարենամթերքի համաշխարհային գները նվազել են 20.7%-ով։ Բայց ըստ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների, նույն ամսին Հայաստանում պարենային ապրանքները 4.7%-ով ցանկացել են անցած տարվա մայիսի համեմատ։ Ստացվում է, որ աշխարհում պարենամթերքը էժանանում է, իսկ Հայաստանում թանկանում։ Եթե նույնիսկ հաշվի առնենք, որ նշված ժամանակահատվածում դրամը դոլարի նկատմամբ արժե զրկվել է 14%-ով, ապա կստացվի, որ Հայաստանում պարենամթերքը մեկ տարվա ընթացքում հարաբերականորեն թանկացել է ավելի քան 10%-ով։ Այսինքն, աշխարհում պարենամթերքի 20.7% էժանացումը պետք է հանգեցներ Հայաստանում 6%-ի էժանացման, այնինչ արձանագրվել է ավելի քան 4% թանկացում։ Նման իրավիճակի գլխավոր պատճառն այն է, որ սպառման հիմնական ապրանքների, այդ թվում պարենամթերքի ներմուծման ոլորտը Հայաստանում խիստ մոնոպոլիզացված է և ուստի շուկայի տրամաբանությունը չի գործում, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Վիճակագրական այլ տվյալները ներկայացնում ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալներով անցած տարվա վերջին Հայաստանում աշխատանք ունեցող բնակչության թիվը կազմել է 1.111.700 մարդ, իսկ այս տարվա առաջին եռամսյակի արդյունքները ամփոփելուց հետո պարզվել է, որ զբաղվածների թիվը կազմում է 1.101.300 հոգի։ Այլ կերպ ասած, պաշտոնապես գրանցված և աշխատանք ունեցողների թիվը նվազել է մոտ 10,000-ով։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ համընդհանուր արտագաղթի պայմաններում անգամ, երբ տարեկան Հայաստանից 40-50,000 մարդ է հեռանում, միևնույն է, գործազրկությունը շարունակում է աճել։ Սա ուղղակի արտացոլում է այն խայտառակ իրավիճակը, որում հայտնվել է Հայաստանի տնտեսությունը, գործատուներն էլ են նվազում, բխեցնում է ժողովուրդ թերթը։
Սահմանադրական դատարանում ընդհանում է կուտակային կենսաթոշակի մասին փոփոխված օրենքի քննությունը, որի ընթացքին հետևում է մեր թղթակից Անուշ Մկրչյանը։
Սահմանադրական դատարանը պետք է հետևողական լինի իր իսկ կայացրած որոշումը կյանքի կոչելու հարցում և կուտակային կենսաթոշակային նոր փոփոխված օրենքը ևս հակասահմանադրական ճանաչի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅ-ի դապատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ով վաղը մեկնարկող քննության ժամանակ գերագույն դատարանին կներկայացնի բողոքը։
Ծայրահեղ դեպքում կասեցնի գործող օրենքի գործադրումը և պարտադրելու պահանջի, որպեսզի նոր սկզբունքորեն կոնցեպտուալ մոտեցում ցուցաբերվի կենսաթոշակային համակարգի նկատմամբ։
Այս նոր օրենքի հետ կապված խախտումները բազմաթիվ են, օրենսդրական ողջ գործընթացը աղավաղված է եղել, ասում է Մինասյանը և թվարկում, օրենքի նախագծի մշակումը, քննարկումն ու դրա ընդունումը տեղի են ունեցել կոպտագույն խախտումներով։ Պարտադիր կուտակայինը նպատակային սոցիալական վճար վերանվանելով էությունը չփոխվեց, պնդում է պատգամավորը, վստահեցնելով, օրենքի վերախմբագրված տարբերակը ևս հակասում է սահմանադրությանը։
Արդյունքում մենք այսօր ունենք մի օրենք, որը մեր խորին համոզմամբ հակասում է սահմանադրությամբ պաշտպանվող անձիսեփականության իրավունքին, իրավունքի գերակայության սկզբունքներ խաթարված, որոշակյության և համաչափության սկզբունքներն են խախտված։ Վեր տեսակետից այն չի ապահովում նաև որևէ սոցիալ-տնտեսական զարգացում մեր քաղաքացիների և պետության կյանքում։
Ավելի քան մեկ տարի առաջ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Պատգամավորն ընդունում է, այս ախտանակի հիմքում ընկած էր հանրային ճնշումը։ Ավելի քան մեկ տարի տևած բողոքի ակցիաներն իրենց արդյունքը տվեցին։ Թեպետ դեմեմ շարժումն իր աջակիցների հետ այսօր այլևս փողոց դուրս չի գալիս, Մինասյանը սակայն վստահ է, սա չի նշանակում, թե քաղաքացիները համակերպվել են նոր օրենքի հետ, պայքարի միջոցներն են փոխվել։
Չպետք է երբեք մտածել, որ մի դատական որոշումով ամեն ինչ ավարտվում է կամ ամեն ինչ սկսվում է։ Ոչ, մենք եթե համոզված ենք մեր տեսակետների ճշմարության մեջ, պայքարը պետք է լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր պատկերացրած կենսաթոշակային համակարգը մենք չենք ձևավորել։ Վստահ եմ, որ հանրության բազմահազար մասնակիցներ, ներկայացուցիչներ, ովքեր նույնիսկ եթե այսօր չեն բարձրաձայնում և փողոցում չեն դուրս գալիս պայքարի, պատճառը ոչ այնքան հուսահատությունն է, որքան որ որոշակի տակտիկական քայլերը, որ նաև այդ ընթացքում իշխանությունը թույլ տվեց, մասնավորապես մասնավոր սեկտորի որոշ խավերի համար հետաձգվեց մինչև 2017 թվականը, պետական համակարգում առանձին դեպքերում կան բացառություններ և այսպես շարունակ։
Մինչև որ ասել աշխատանքներ են տարվում ցանկալի արդյունքին հասնելու համար, ազատության հետ զրույցում ասաց դեմեմ շարժման անդամ Մանեթ Հանդիլյանը, ավելացնելով, շարժման շնորհիվ է այսօր պայքարը փողոցից տեղափոխվել գերագույն դատարան։
իսկապես հնարավոր չէ երկու տարի անընդմեջ քաղաքացիներին պահել փողոցում։ Հենց շարժման սկզբից մենք կարծես մի քանի հարթակներում էինք պայքարում, թե իրավական, թե փողոցային, թե մասնագիտական, եւ ես ինքս էլ սկսում եմ մտածել, որ մեզ անհրաժեշտ են քայլեր իրապես արմատական փոփոխություններ անելու։ Այսպես փոքրիկ քայլերով մենք ընդհանրապես կարող ենք պահանջներ ներկայացնել եւ որոշակի մասնակի արդյունքների հասնել։
Դեմը միանդամ Մանեի պնդմամբ այսօր կառավարության անդամները եւս հասկանում են կուտակային համակարգի ներդրումից ոչ քաղաքացին շահեց, ոչ էլ պետությունը։
Կարծում եմ, որ արդեն որպես օրենք այն իրենց սպառել է, նույնիսկ չհասնելով 2017 թվականին, երբ մասնավորն է միանալու, եւ իսկապես ոչ միայն կառավարությունը պատրաստ չէր նմանատիպ ռեֆորմ անելու Հայաստանում եւ շարունակում է պատրաստ չլինել այս ժառանգած կառավարությունը, որովհետեւ իրապես բան չի փոխվել։ Այլ իրականում մեր երկրում դրա ժամանակը եւ տեղը չէր, եւ սա արդեն ապացուցված է հետ ժամանակի առումով։
Սահմանադրական դատարանի ներկայացրած դիմումում հայցվոր կողմը նաև առաջարկել է Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման սեփական տարբերակը։ Հիմնական շեշտը դրված է կամավորության սկզբունքի վրա։ Սահմանադրական դատարանում գործը կմբի գրավոր ընթացակարգով։ Սահմանադրական դատարանում այսօր մեկնարկեց կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր փոփոխված օրենքի քննությունը։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորները, իդեմս ՀՅԴ պատգամավոր Արծիվ Մինասյանի, բարձրագույն դատարանից պահանջում են հակասահմանադրական ճանաչել վերախմբագրված օրենքի մի շարք հոդվածները։ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ թեպետ քննությունն անցնելու է գրավոր ընթացակարգով, այդուհանդերձ ցանկության դեպքում դատավորները կարող են հարցեր ուղղել կողմերին։ Գործով զեկուցող դատավոր Կիմբալայանը փորձեց պատասխանող կողմից ազգային ժողովից պարզել, ինչու նախքան քվեարկության դրվելը օրենքի նախագիծը չի քննարկվել խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովներում։ Համաձայն ազգային ժողովի գրավոր պատասխանի, արտահերթ նիստերի պատճառով հանձնաժողովները չեն հասցրել եզրակացություն ներկայացնել։ Պատասխանող կողմի ներկայացուցիչը այսօր, սակայն, բանավոր կարգով չկարողացավ պատասխանել այն հարցին, թե իրավական որակտի համաձայն են նման բացատրություն ուղարկվել սահմանադրական դատարան։ Դատարանը գնաց խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Հակասահմանադրական կճանաչի օրենքը, թե ոչ, պարզ կլինի միայն մի քանի ժամից։ Դիմումը հիմնավորված է բազմաթիվ փաստերով, ազատության հետ զրույցում ասաց հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։
Ձևական առումով կատարվել է օրենքում փոփոխություններ, բայց ըստ էության սա նոր օրենք է։ Թողնվել է վերնագիրը, թողնվել է հերթական համարն ու ընդունման ամսաթիվը, մնացած ամեն ինչ փոխված է։ Սա հակասում է սահմանադրության իրավական որոշակյության սկզբունքին։
Ավելի քան 1 տարի առաջ կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Այդ ժամանակ, սակայն, դեմում շարժումը գրեթե ամեն օր բողոքի ակցիաներ էր անցկացնում, և շատերի կարծիքով հասարակական ճնշման ներքո նաև բարձրագույն դատարանը կայացրեց այդ որոշումը։ Այսօր դատարանի առջև խաղաղ էր դահլիճում, սակայն ներկային շարժման անդամներից մի քանիսը։ Զեյնալյանը, որպես գործով շահագրգեր կողմ, դժվարանում է պատասխանել, կազդի արդյոք այս հանգամանքը դատարանի վերջնական որոշման վրա։
Գիտեք, առաջին գործը սահմանադրականության վերաբերյալ այս կենսաթոշակային օրենքի, տեսակ, ճանաչվեց սահմանադրությանը հակասող և անվավեր։ Պետք է ժողովուրդը գնահատի, արդյոք սահմանադրական դատարանը մեր գանգատը բավարարելով խուսափեց իշխանությունների կամ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչների կամ օրենսդիր իշխանության մեծամասնության ճնշումներից, թե ոչ։
Եվ մեր հաղորդման ավարտին սիրելի բարեկամներ, տեղեկացնենք, որ այսօր ժամը 9:16-ին տեղեկությունը ստացվել է նոյեմբերյան քաղաքի Շահումյան փողոցում տեղի ունեցել փլուզում, ինչից ճանապարհը դարձել է անանցանելի, հաղորդում է տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել հատուկ փրկարարական ջոկատի օպերատիվ խումբը։ Պարզվել է, որ Շահումյան փողոցի թիվ 13 տան մոտակայքում տեղի ունեցել ԱԳ-ին պատկանող անասնագոմի մոտ 25 քառակուսի մետր և ավտոճանապարհի հենապատի 9 մետր երկայնքով փլուզում։ Տեղեկացնում է նախարարությունը, նշելով, որ կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, այնպես որ ամեն դեպքում զգուշ եղեք։ Այսօր այսքան է, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի ծրագիրն էր, որ ձեզ համար պատրաստել է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը։ Հաջողություն, միշտ նոր հանդիպում։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսը Պրեվա ռադիոկանալը։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება։ Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური. Ռադიო Թავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
Abemus papam.
Ეს ის
protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4. Да спасибо, Чилиевцы. Лапарагопс, Радио Тависуклеба.